Wrth i chi ddod nôl i lawr yr allt o Segontiwm, mi fyddwch chi'n dechrau sylwi ar ddarnau o wal gerig anarferol. Welwch chi nhw yng ngerddi pobl? Mae nhw'n edrach allan o'i lle braidd. Dyma olion yr hen waliau. Rhan o'r storfeidd Rhufeinig oedd yn cael ei defnyddio i gadw'r nwydda oedd yn cael ei mewnforio i'r harbwr islaw. Ewch ymlaen i gyfeiriad rheilffordd Ucheldir Cymru, ac fe ddewch chi at orsaf fechan. Bydd hon yn mynd â chi ar daith drwy ran holl bwysig arall o hanes Cymru.